Băi, adevărul este că ne-am obișnuit cu lansări anuale pentru toate seriile de telefoane. Dar din când în când, câte un producător se grăbește în mod imprevizibil și avem situații ciudate cu două lansări în același an în cadrul aceleiași serii de telefoane. What? Păi fix cum auziră-ți. Uneori pot înțelege de ce. Iar aici i-am ca exemplu pe Asus cu al lor ROG Phone 9, pe care l-au lansat în același an cu ROG Phone 8. Și știu și de ce. Ca să fie primul telefon cu noul procesor Snapdragon 8 Elite, să poată Asus să se laude, fie și pentru o singură lună de zile, că au cel mai puternic telefon din piață. Bragging rights înseamnă mult pentru companii, dar nu cred că este cea mai bună idee, pentru că riști să-ți îndepărtezi propria clientelă. Omul fericit care are cel mai nou telefon din seria X, ca să descopere peste doar 6 luni că, hopa, nu mai e cel mai nou. Iar dacă omul e pasionat de ăsta hardcoreist, își bagă unghia în gât că n-a mai stat încă puțin ca să-l prindă pe el și mai nou. Pe ce făcuși, bobiță? Astăzi avem fix o astfel de situație. Iată-l aici pe Oppo Reno 14, lansat la 6-7 luni distanță de Reno 13, pe care îl înlocuiește cel puțin în Europa. De ce așa de repede? Well, nu știm. Pentru că nu are foarte multe chestii schimbate. Dar hai să-l deslușim împreună. Privit de la distanță, nu te-ar învinovăți nimeni dacă ai trage concluzia că seamănă mult cu Reno 13, adică modelul precedent. Unii ar zice că, precum la mașini, avem de-a face mai degrabă cu un facelift. Există modificări la capitolul camere, pentru că a fost repoziționat cel de-al treilea obiectiv și flash-ul, iar designul dorsal cu reflexii a trecut și el printr-o metamorfoză. Cei de la Oppo au dezvoltat mai atent procesul de creație al straturilor multiple de material, care suprapuse creează această hologramă multicoloră. La lansare am fost impresionat de complexitatea și numărul de straturi care compun spatele din sticlă al lui Reno 14, mai ales după ce am pus mâna și pe niște sample-uri și am aflat mai multe despre pașii intermediari necesari pentru a ajunge la acest rezultat. Acesta de față, ci că ar fi de inspirație marină, se numește Iridescent Mermaid și este compus din până la 12 straturi diferite pentru a obține acest finisaj hipnotic. O atenție atât de mare la detalii este mai rară în segmentul ăsta de mijloc. În afară de spatele frumos de pe varianta asta Opal White primită în teste, Reno 14 e construit ca un flagship modern. Are margini dintr-un aliaj de aluminiu aerospațial, drepte, care susțin un spate din sticlă și un ecran plat protejat cu Gorilla Glass 7i. Senzația pe care o transmite telefonul este una premium, demnă de o clasă superioară, iar ăsta zic eu că e un lucru de reținut. De asemenea, cei nici 7 mm și jumătate grosime și 187 de grame greutate mi se par un sweet spot pentru un smartphone. E ușor de mânuit, dar nu atât de ușor încât să-l scap din mână, iar marginile drepte contribuie la un grip excelent. Rama din aluminiu este înlocuită cu plastic pentru modelele mai ieftine din serie, precum cazul mezinului Reno 14F. Butoanele sunt pe dreapta, treiul SIM pe marginea inferioară a terminalului și avem antene pe toate laturile pentru a maximiza recepția de semnal. În rest, mai putem observa microfoanele, dar și difuzoarele care flanchează ecranul și un extra modul infraroșu prin care poți controla televizorul vecinului din blocul de vis-a-vis, dacă tot le construim în București ca nebunii, la un metru distanță unul de celălalt. Camera selfie este de tip punch hole și este flancată de notificări în stil Dynamic Island sau, mă rog, Live Alerts, cum le zic ei. Ambele telefoane testate respectă standardele de rezistență la apă și praf IP68 și 69. Tradus în limba română, asta înseamnă că poți scufunda terminalele la 2 metri adâncime pentru 30 de minute și le poți inunda cu jeturi de apă la presiune înaltă, fără a le provoca daune. Dar bineînțeles că nu recomandăm să iei telefonul după tine în apă sărată. La capitolul suport, Oppo promite 5 ani de update-uri majore de sistem de operare și cam tot atâția ani de patch-uri de securitate. Menționez din start că deși vom face câteva comparații între Reno 14 și fratele mai mic, adică 14F, focusul acestui video va rămâne pe Reno 14, adică pe varianta mai pomenită. În plus, 90% dintre pozele făcute cu Reno 14 sunt dintr-un press trip prin Croația, care a rămas sub embargo până la data publicării acestui video. Press trip în care am avut acces doar la Reno 14. Deci ar fi oricum imposibil să refacem pozele în aceleași condiții și cu versiunea F. Am tot spus în trecut că ne distrăm puțin prin birou când testăm telefoane mid-range sau de buget, pentru că avem ocazia să vedem unde s-au făcut sacrificiile. Dacă la un flagship prețul de vânzare îți permite să îmbraci respectivul telefon cu tot dulapul, adică să îndeși în el tot ce e mai nou și mai bun, în cazul modelelor mai ieftine trebuie să faci niște alegeri, care uneori se pot dovedi inspirate, alteori mai puțin. Trebuie să știi clar pe ce te axezi, unde plusezi și la ce renunți, unde pui chestii de anul trecut și unde pui componente noi. Înțelegeți ce vreau să zic. Well, una din economiile făcute de Oppo în dezvoltarea lui Reno 14 a fost integrarea aceluiași procesor de sub capota lui Reno 13, pe care îl înlocuiește, și anume MediaTek Dimensity 8350. Totuși, procesorul s-a comportat foarte bine pe durata testării, deci nu văd niciun motiv pentru care Oppo nu l-ar fi inclus și pe Reno 14. Dacă vreți să vorbim și cifre, în Geekbench 6 a scos un mai mult decât onorabil scor de 4308 puncte în multicore, cât Huawei Pura 80 mult mai scump sau cât flagship-uri de acum 2-3 ani. Și în general mi se pare că MediaTek face o treabă foarte bună în ultima vreme. Aceste concluzii pozitive sunt întărite și de un scor de 3200 de puncte în 3D Mark Wildlife Extreme, dar care mai scade pe măsură ce terminalul începe să se încingă, cu o stabilitate termică de aproape 33% în stress test, semn că sistemul de răcire nu prea ține pasul cu apetitul procesorului. Nu vei avea probleme în utilizarea de zi cu zi și nici în majoritatea jocurilor, pentru că nimeni nu se joacă stres teste. Scopul acestora este să verifice un scenariu extrem și să împingă procesorul la maximul absolut pe care îl suportă sistemul de răcire. Dar asta nu-i valabil și pentru mezinul seriei Reno 14F, care n-a scăpat nici el de moștenirea seriei Reno 13. Sub forma acelui deja cam prea vechi Snapdragon 6 Gen 1, procesor care se zbate în Geekbench pe la 2700 de puncte în multicore. Sigur, ăsta este considerabil mai rece decât fratele mai mare, dar e și departe de a livra performanțele acestuia, cu un scor la jumătate. Cele 672 de puncte în Wildlife Extreme nu sunt ceva de povestit nepoților, iar stabilitatea termică de 99% indică faptul că sistemul de răcire al lui Reno 14F ar putea suporta și un procesor considerabil mai puternic. Al doilea capitol unde se simte un pic economia este ecranul. A fost transplantat același panou OLED de 6,6 inci la 1 miliard de culori și nuanțe, direct de pe Reno 13. Dar ăsta nu este un ecran rău, nici pe departe. Are o rezoluție excelentă de 1256x2760 de pixeli, are 120 de Hz și este certificat HDR10+. Deci Oppo au mers probabil pe principiul de a nu repara ceva ce nu-i stricat. Vizionarea de conținut multimedia este o experiență plăcută și nu cred că vei auzi plângeri din partea vreunui utilizator. Marginile subțiri ale ecranului contribuie la un screen-to-body ratio de peste 90%, suficient cât să-ți inducă o senzație de ecran premium la utilizare. Unde mi-aș fi dorit totuși o îmbunătățire ar fi fost la luminozitatea maximă. Reno 14 are un high brightness mode care ar fi putut beneficia de niște extra niți, deoarece în soare puternic este la limita lizibilității. Iar acum haideți să trecem la capitolul important la care Oppo pare să nu fi făcut rabat, și anume camerele. O temă recurentă pentru telefoanele de mijloc este că producătorii îndeasă de obicei o cameră principală competentă și cam atât. Restul obiectivelor sunt acolo de formă, sunt camere folosite în trecut și pe alte telefoane de maxim 12 megapixeli, la care poți apela doar la nevoie, dar care nu te vor uimi prin nimic. Well, apropo de uimire, am rămas cu gura căscată să văd pe Reno 14 atât stabilizare optică pe o cameră secundară, cea telefoto 3.5x, dar și o principală capabilă să surprindă o puzderie de detalii la cei 50 de megapixeli ai săi. Bravo, Oppo! Mai mult decât atât, avem chiar în aplicația camerei o scurtătură pentru 7x zoom, 7x obținut prin crop pe obiectivul telefoto de 3.5, peste care AI-ul face niște magie în post-procesare, așa încât pozele să iasă cât mai sharp. Și dacă tot l-am lăudat, hai să vedem și ce a livrat. Puteți vedea acum pe ecran câteva dintre pozele făcute cu această focală, considerabil mai pline de detalii pe zoom decât te-ai aștepta de la un model de mijloc. Mai mult, calitatea se păstrează într-o măsură neașteptat de mare, chiar și la 7X. Și ce mi-a mai plăcut este și dynamic range-ul bun, dar și culorile bine calibrate cu ajutorul unui senzor dedicat spectrului coloristic. Fratele mai mic, 14F, pierde obiectivul tele 3.5x stabilizat optic, obiectiv care este înlocuit aici cu o lentilă macro. Prin urmare, zoom-ul devine digital și nu prea e loc de comparație. Pe locul 2, în cazul lui Reno 14, am pus camera principală cu senzor de 50 de megapixeli, focală de 26 de mm, expunere f1.8, care are și PDAF și stabilizare optică și care pare să fi rămas fix aceeași de pe Renault 13. Pozele obținute sunt în general bune, iar stabilizarea a ținut pasul, inclusiv cu mâinile tremurătoare ale lui Alex, tremurătoare de la aromele noi de Monster găsite prin Croația. Dynamic range-ul este generos, dar și culorile surprinse sunt foarte bune, mai ales dacă e în considerare faptul că vorbim totuși despre un telefon de mijloc. Și ține pasul chiar și mezinul familiei Renault 14F, pe care l-am plimbat prin București pentru a trage câteva cadre. Pozatul nocturn este un alt capitol unde Renault 14 se poziționează binișor peste medie. Atât pe camera principală, cât și pe obiectivul cu zoom 3.5x, poți surprinde detalii fără ca imaginea să fie prea chinuită de lens flare și de efectele de halo de la luminile stradale puternice. Ce-i drept, ajută și postprocesarea cu AI la eliminarea acestor efecte, pe care le și vezi pentru o clipă înainte să intervină postprocesarea. Portretele sunt un alt capitol la care Oppo a lucrat intens, cel puțin din ce am observat noi pe rezultate. Aici, detecția subiectului, chiar și în lumină redusă, a funcționat decent și efectul de fundal este și el foarte reușit și natural, mai ales pe 3.5X-ul optic. Blitzul a primit și el un mic upgrade față de versiunile anterioare de Renault. Acum avem parte de un sistem denumit Triple Flash, unul care, în teorie cel puțin, ar trebui să ilumineze mai bine subiecții în condiții de lumină redusă. Trebuie însă să te joci puțin cu expunerea pentru a declanșa secvența Triple Flash a blitzului, deoarece ea nu este activabilă prin vreun buton. Selfie-urile sunt și ele pline de detalii, grație senzorului de 50 de megapixeli îndesat în zona frontală a acestui telefon, alminteri foarte subțire. Și cam atât despre camere. Deci Renault 14 is punching above its weight. Pe foto este clar peste media categoriei din care face parte. Deci, dacă vrei un telefon accesibil care să rupă pe foto, Renault 14 este o alegere bună. Trecând mai departe, suita AI de pe telefoanele Oppo este una dintre preferatele noastre pentru că funcționează bine și este prezentă nu doar pe flagship-uri, ci și pe modelele medii. În parte pentru că multe dintre intervențiile AI-ului nu sunt procesate local. Există și integrare cu Google, deci ai acces la Circle to Search sau la traducerea textului de pe ecran în multitudinea de limbi suportate. Nu mai dezvoltăm subiectul, cred că știți deja cum puteți căuta cu acuratețe cei mai mișto Adidas văzuți pe stradă în picioarele cuiva. Trecând la funcțiile AI, cea mai de preț armă împotriva tuturor intrușilor care vă strică pozele, fie oameni, animale sau obiecte, este fără îndoială AI Eraser. Iar asta este una dintre cele mai reușite implementări și elimină fără milă toți ageamii care ți-au stricat pozele din vacanță. Mai sunt momente când trebuie să revii asupra umbrelor lăsate în imagine drept amintire, dar nu e mare bătaie de cap. În rest, AI Remove Reflection, Enhanced Clarity și Unblur revin și în portofoliul lui Renault 14, dar toate având utilizări clar mai rare decât Eraser. Nu vă așteptați la miracole din partea acestor trei funcții, ele sunt mai degrabă pentru rafinarea pozei, dacă te interesează chestia asta. AI Recompose este o funcție excelentă pentru utilizatorii care sunt la început de drum și vor să învețe mai multe despre fotografie. Ce face? Well, îți ia poza ta făcută stângaci și o reîncadrează cu ajutorul AI-ului ca să fie mai dreaptă, mai centrată pe subiect sau ca să respecte o anumită tehnică de încadrare. De asemenea, îți sugerează și câteva filtre care pot fi aplicate pozei. În majoritatea cazurilor, Recompose mi-a corectat încadrările mai slabe, iar rezultatele au ieșit foarte postabile pe social media. Problema e că de când am testat prima oară această funcție și până la lansarea oficială a seriei Renault 14 în Europa, a venit și Google cu al său Camera Coach, care face fix același lucru, doar că mai bine. Camera Coach este fără îndoială o implementare superioară, pentru că procesul este live și îți spune nu numai cum să schimbi cadrul, ci și dacă să te apropii sau să te depărtezi de subiect, îți dă sfaturi sau idei pentru cadre, inclusiv cum să repoziționezi subiectul, totul cu ajutorul AI-ului. În rest, funcțiile de rezumare, rescriere sau traducere de text apar în continuare contextual, le vei găsi în Smart Sidebar și încă nu avem suport pentru limba română. Deci, poate vom avea și asta odată cu noul Find către sfârșitul anului. AI Studio este prezent și pe seria Renault 14, deci te poți distra în continuare cu AI Portrait ca să-ți transformi colegii în cavaleri, războinici medievali și așa mai departe. Oppo pare să adauge constant design-uri noi cu care să ne distrăm la fiecare lansare. De exemplu, aici îl puteți vedea pe colegul Alex în calitate de pompier sau îl puteți vedea mascat pentru carnaval. Există și un AI Reimage, un mod prin care Oppo recrează diferitele poze din vacanță în alte stiluri, ca pe niște tablouri de Van Gogh, de exemplu. Foarte interesant și foarte postabil în social media. O veste bună pentru cei care stau în zone cu semnal prost este AI Link Boost, Ăsta e un sistem care, tot cu AI și cu un arsenal de antene montate de jur împrejurul ramei, analizează și comută dinamic între diferitele tipuri de rețele, Wi-Fi, 5G, 4G și așa mai departe, pentru a găsi conexiunea cea mai stabilă și mai rapidă disponibilă. E o funcție foarte utilă, mai ales în aglomerație, dacă te duci, de exemplu, la un meci de fotbal sau la un concert. AI Mindspace revine și pe Reno 14, dar spre deosebire de Find X8 Ultra testat anterior, acesta nu are butonul fizic shortcut pe stânga, buton prin care puteai salva diferite momente în Mindspace. Drept urmare, vei fi nevoit să faci swipe cu 3 degete pentru a trimite un screenshot către Mindspace pentru a fi interpretat și salvat pentru apelare ulterioară. Și după această incursiune în funcțiile AI, hai să vedem cum stăm și cu alea mai pământene, gen sunet. Difuzoarele stereo din carcasa lui Reno 14 aș putea să garantez că sunt fix aceleași ca în cazul seriei 13. Sunt mai mult decât suficiente pentru majoritatea cazurilor în care apelezi la difuzoarele unui telefon, iar modul Ultra Volume te poate ajuta în zone extrem de zgomotoase, precum la un concert. În rest, nu recomand folosirea pragului maxim de volum pentru muzică, deoarece distorsionează destul de tare. Bateria a primit însă un upgrade, astfel cei 5800 mAh ai lui Reno 13 s-au făcut spre 6000 pe Reno 14. Bateria este suficientă chiar și pentru mai mult de 2 zile de folosire intensă a terminalului, grație și procesorului eficient. Iar dacă reușești totuși să drenezi cumva această baterie, poți reveni imediat în acțiune grație celor 80W la încărcarea pe fir. În final, pot spune că înțeleg ce a vrut să facă aici Oppo. Nu este un model complet nou din seria Reno, ci mai degrabă o rafinare a unui model mid-range deja foarte bun și n-au vrut să-l numească Reno 13.5 sau 13S. Au luat deci Reno 13, un model competent, și i-au perfecționat designul exterior, l-au dus la un nivel superior în materie de capabilități foto cu ajutorul acelui obiectiv secundar de 3.5x stabilizat optic, au refăcut blitzul și au adăugat funcții noi AI pentru extra flavor. Așa se explică probabil intervalul scurt între cele două lansări, pentru că nu este un full release propriu-zis. Reno 14 5G vine într-un pachet promoțional de lansare la 3000 de lei, compus din telefon plus încărcător rapid de 80W pe tehnologie GaN, plus husă, plus discount de 200 de lei la prețul de listă. Iar Reno 14 F vine la 1800 de lei, preț în care primești telefonul, plus un încărcător de 45W, plus noile căști wireless R3i, husă și 100 de lei discount. Sunt prețuri corecte, zic eu, iar Reno 14 este fără discuție și unul dintre cele mai bune telefoane de mijloc ale momentului. Și acestea fiind spuse, hai cu algoritmul și ziceți voi în comentarii. Cum vă place Reno 14? Care sunt din punctul vostru de vedere principalii competitori, atât ca preț, dar mai ales ca performanțe? Iar dacă ceea ce căutați nu este un telefon, ci un PC de gaming sau de muncă, vă așteptăm pe Zona.store, magazinul nostru online, cu build-urile noastre custom Gamebox și Studiobox. Abonați-vă în Zonă, eu vă mulțumesc și vă urez baftă vouă tuturor!